Kravas automašīnu šoferu trūkums Lielbritānijā draud kavēt degvielas, pārtikas un citu preču piegādes. Viena no šoferu deficīta radītajām problēmām skaidri saredzama, ja palūkojas uz to, kas notiek pie degvielas uzpildes stacijām, proti novērojamas garas rindas. Tas tādēļ, ka daļa degvielas uzpildes staciju tikusi slēgta, jo kravas automobīļu šoferu deficīta dēļ tie nespēja saņemt piegādes. Piektdien Lielbritānijas valdība aicināja sabiedrību atturēties no paniskas degvielas pirkšanas, skaidrojot, ka pārstrādes rūpnīcās degvielas netrūkst. Tomēr cilvēki drīzāk kļuvuši vēl satrauktāki. Politiķi un policija šodien aicinājusi cilvēkus būt saprātīgiem un neveidot degvielas krājumus, kā arī nestāvēt garās rindās, lai nebloķētu operatīvā transporta kustību. Problēmas skar arī lauksaimniecības sektoru, un šajā gadījumā šoferu trūkuma dēļ lauksaimniekiem, piemēram, nākas izliet lielu daudzumu piena. Savukārt mazumtirgotājiem jau tagad ir problēmas ar preču uzkrāšanu gaidāmajam Ziemassvētku iepirkšanās drudzim. Lielveikali un lauksaimnieki par problēmām šoferu trūkuma dēļ brīdinājuši jau mēnešiem ilgi. Autopārvadājumu asociācijas vadītājs Rots Makenzijs lēš, ka Lielbritānijai šobrīd trūkst ap 100 tūkstošu autovadītāju un situāciju pasliktina pandēmija. Un Brexit.
Well, it's happened because of a multitude of factors.
Situācija ir šāda vairāku iemeslu dēļ. Mums bija Brexit, mēs zaudējām aptuveni 20 tūkstošus eiro pa šoferu. Mēs zaudējām vēl aptuveni 40 tūkstošus pandēmijas dēļ. Un mums jau bija vēsturiskas iztrūkums vairāku 10 tūkstošu šoferu apmērā. Tas nozīmē, ka pašlaik mums trūkst aptuveni 100 tūkstošu šoferu. Un ja mēs padomājam par to, ka viss, ko mēs patērējam Lielbritānijā, nonāk šeit kravas piekabē, vai tā ir degviela, pārtika, drēbes vai kas cits, ja nav šoferu, kas ar mašīnām brauc, mašīnas nekustās un mēs neiegūstam sev kāroto.
Lai problēmu risinātu, Lielbritānijas valdības svētdien plāno izklāstīt informāciju par pagaidu vīzu schēmu. Tiesa, šis risinājums būs īslaicīgs, jebkuras izmaiņas imigrācijas noteikumos būtu tikai uz ierobežotu laiku un tiktu ierobežots to darbinieku skaits, kuriem atļauts ieceļot valstī. Tiek vēstīts, ka valdība Lielbritānijā ielaidīs līdz 5000 ārvalstu autovadītāju ar īstermiņa vīzām. Loģistikas uzņēmumi un mazumtirgotāji to ir pieprasījuši vairākus mēnešus, bet valdība līdz šim to bija noraidījusi. Šis solis nozīmētu, ka premjerministrs Boris Johnsons rīkojas pretēji iepriekš solītajam, proti Britu valdība pēc Brexita ir pastiprinājusi imigrācijas noteikumus un vairāk kārt uzstājusi, ka Lielbritānijas paļaušanās uz ārvalstu darba spēku ir jāpārtrauc. Imigrācijas noteikumu atvieglošana varētu novest pie tā, ka arī citas nozares sāk paust vēlmi, ka vēlas īpašu attieksmi. Raidsabiedrība BBC vēsta, ka Britu valdība paziņos arī par virkni ilgtermiņa pasākumu, tostarp par lielāka skaita autovadītāju apmācīšanu un risinās jautājumu par laikietilpīgo braukšanas eksāmenu procesu. Nozares pārstāvji brīdinājuši, ka nav garantijas, ka mainot vīzu procesu, Lielbritānijā ieradīsies ārvalstu autovadītāji. Nepieciešams risināt arī algu jautājumu un uzlabot darba apstākļus. Rihards Plūme, Latvijas radio.